Městská část Praha 3 uvádí audioknihu Franty Sauera Franta Habán ze Žižkova. Čte Martin Písařík. Kapitola 3. Národní vojsko Klofáčovi děti. Část 2. Habán s Novákem vyšli z krčmy již ve 4 hodiny odpoledne. Nesouce balík civilního šatstva, jež si odnášeli domů. Ve vojenském munduru vyhlíželi dosti komicky, poněvadž Habán byl náramně dlouhý chlap, kdežto Novák zase malý človíček. Vzbuzovali na ulici pozornost i smích zlomyslných vtipkařů. Nedbají toho však a jdou klidně svou cestou hovoříce o dnešním dnu a o svém novém povolání vojenském. Je to, Franto, armáda. Co tomu říkáš? Není to tak hrozný, jak se to na první pohled zdá. Pokud jsem četl a slýchal o jiných revolucích, byly vždy v takovém kvasu poměry mnohem horší. Hlavně ovšem pro pány a různé lichváře, s nimiž lid nedělal mnoho okolků. U nás? Co se, prosím tě, tak hrozného děje? Nějakému keťasovi ukradnou cukerin, tabák, čokoládu, cukr nebo podobnou maličkost a to se nám zdá strašnou věcí. Lidé jsou malicherní. Velice pečlivě všímají si drobných událostí, které se dají velice lehce vysvětlit a nic neznamenají. A zatím jim unikají mnohem důležitější věci. Vládnoucí páni znají dobře tuto povahu našeho lidu a to právě jde jim k duhu. Všimni si jen, čím nás denně v novinách krmějí. Samá potrava pro hlupáky. Například pan Pelant ve večeru najednou si vzpomene, že ho na domě uráží německá firma Morice Abelesa a napíše paličský článek proti tomuto židovi s velkým tučným nadpisem Ostuda Prahy. 20 let v tom domě bydlí, 20 let chodil okolo té ostudy, 20 let se s panem Abelesem pozdravoval na schodech. Po 20 letech ho ta pitomá tabulka tak rozčílí, že musí své unavené nervy posílit v moravské vinárně a pak vezme pero a rozbije německou tabuli na padrť. Následky ovšem nedají na sebe dlouho čekat. Naivní lid může zase osvědčit své vlastenecké cítění. Židovi tabuli rozsekají opravdu. Pan Abeles mohl se z toho zbláznit, kdyby jeho Ráchel nebyla přišla na moudrý nápad. Přestěhujem se, Moricku, na Václavské náměstí a ty požádáš okamžitě o změnu jména. Proč bysme se nemohli jmenovat jinak, třeba po francouzsku, když ty naše lidi jméno tolik rozčiluje? A skutečně za krátký čas skvěla se na Václavském náměstí velká hrdá firma Mary Arendt a ubohá malá česká dušička měla pokoj a pan Abeles, nyní Arendt, mnohem lepší kšefty. Rozhodně měla paní Ráchel výborný nápad, řekl Novák. Jistě, takovou pitomost čteš v žurnálech denně. Němci přirozeně ve svých plátcích stejným způsobem otravují svůj německý lid. A tomu ti chlapi říkají nestoudně kulturní práce, národní činnost, vlastenecké nadšení, mravní výchova a čert sám ví, jak ještě. Kdyby člověk nebyl otužilý, tak ho z té rošťárny raní mrtvice. Hrom by měl do nich uhodit, viď, Franto? Toho se neleknou. Ale lidu, až je jednou začne poučovat, že to takhle dál nejde. A Habán zlostně si odplivl. Je už, Franto, hromada hodin. Bylo by dobře, kdybys šel ke mně pro zboží. Ty hadry můžeš u mě nechat, radil Novák.
Co bych konečně dělal doma? Na jídlo nemám pomyšlení. Kam půjdeme?
Do Globusu. Je to tam v tuhle dobu nejlepší. Je matka zdravá? No ale kdepak. Každou chvíli může zhasnouti. Je už také náramně dětinská. Když jsem přišel z garnizonu, prosila mě, abych se s ní pomodlil. To si ovšem jako starý bezvědec odmítl.
Ale kdepak?
Modlil jsem se jako malé děcko.
To ti, Franto, nevěřím. Ty a modlit se?
Je na tom něco zlého?
Není to zásadní a je to pokrytectví.
Tedy, bohouši, vem na vědomí, že jsem tedy bezzásadní a pokrytec. S ironickým smíchem řekl Habán. Nechápu tě, Franto, žertuješ? Nebo to myslíš vážně?
Hlupáku, co pak nemůžeš pochopit, když syn starý mámě nad hrobem chce udělat radost? No, tak vidíš, pomodlil jsem se s ní a ona, chuděrka, ještě dnes se raduje a když přinesu ze kšeftu peníze domů, září a říká, vidíš, kluku, že pán Bůh naši modlitbu vyslyšel, buď si, jaký chceš, ale modli se. Mělo by to nějaký smysl starou, nemocnou ženu, matku připravit ze zásady o poslední zbytek její krásné pohádky? No, Franto, nezlob se, já to chápu. Jednal jsi zcela správně. Za malou půlhodinku byli oba kamarádi v Praze v Celetné ulici ve vinárně Globus. Vinárna tato byla zařízena nějakou bohatou společností ve starém domě proti Týnskému kostelu, v klenutých starých místnostech, kde v 15. století hodovala snad česká šlechta, zatímco venku lid dřel v robotě na své české panstvo, aby se mohlo oddávat nerušeně radovánkám, turnajům a maškarádám. Dnes ovšem je tomu jinak. Je tu upravena útulná vinárna, přístupná každému, kdo má plnou kapsu. V historických zdech hodují páni prasečkáři, bohatí sedláci, keťasové, fabrikanti, úředníci a pak pokoutní kumštíři, kteří hledí tu zpeněžiti své mazaničky. Tu a tam někde v koutku krčí se učitel, úředníček nebo i dělník, který přišel ze zvědavosti nebo z vlasteneckého nadšení vypít jednu čtvrtečku. Habán s Novákem sedli za stůl, vedle něhož popíjelo tokajské víno několik velkoobchodníků z prasaty společně s pražskými velkořezníky a jedním koňským handlířem. Celá tato společnost lišila se od ostatních hostů až příliš nápadně. Bříška pěkně vypasená, tlustoučká, na prasknutí. Nevkusné drahé obleky, procovsky těžké zlaté cetky. Zkrátka ani stopy po nějakých válečných útrapách. Jsou to lidé, kterým válka šla dobře k duhu. Habán zná některé osobně a proto upozorňuje Nováka. Tamhle ten veselý před válkou neměl v kapse ani šesták a proto dělal již tenkrát maličké podvůdky, aby se udržel nad vodou. Ve 14. roce bezprostředně před vypuknutím války sbíral inzeráty s kamarádem Holím pro reklamní kalendář. Vybíral zálohy a nic nedodal. Zavřeli ho. Je vyučený řezník. Jeho pantáta je nějakým Radou. Vymohl, že veselý nemusel na vojnu, půjčil mu pár šestáků a veselý byl okamžitě armádním dodavatelem. Koukej, jak vypadá dnes. Ježiš Maria, Franto, opravdu je to on? Já ho kluka mazaného nemohl poznat. Ale dovede dělat vola. Je pán. Páni při tokajském víně bavili se o svých obchodech, naříkali na dnešní nepoctivost pracujících lidí, na ztracenou dobu pracovní, na špatné výkony dělníků. Kam to takhle povede? Vždyť už člověk nemůže ani existovat, běduje pražský velkořezník a přitom pojídá pečeného kapouna a zapíjí tokajským vínem. Já to taky říkám, že náš lid není dosti zralý pro republiku. Každý dělník si myslí, že je svoboda, že nemusí nic pracovat, ale musí brát hodně peněz. Náš lid potřebuje krále, dobrého českého vlastence, který by měl silnou ruku a u lidu autoritu, toho potřebujeme. Ale prezidenta, profesora, nevím, jak to dopadne. Ulehčil si druhý řezník, který měl na kabátě sokolský odznak a pojídal pečenou husu. Ostatní prasečkáři mu hlučně přisvědčovali. Je to hrozný stav. Poctivost u lidu dnes vůbec není, vzdychl Jan Veselý a pokračoval, aby dokázal, že v republice není poctivých pracovníků. Znáte, pánové, toho drobného človíčka ve cvikru, jak přisedává k našemu stolu? Je to pan Jiruš, oficiál z dráhy, má takovou černou pásku přes oko. Vždycky je pln ochoty a rád vypráví různé historie ze své domácnosti. Znáte ho, pánové? A když celá společnost přisvědčila, pokračoval. Potřeboval jsem uhlí. A pan Jiruš se mě pln ochoty nabídl, že mě uhlí opatří ze svého přídělu, který dostává každý zaměstnanec dráhy. Ukazoval mi jakési dokumenty a říkal, že takovým způsobem může opatřit jakékoliv množství zase od svých kamarádů za určitou odměnu. Cena byla přijatelná, dal jsem mu závdavek 1000 korun okamžitě. Žádal, abych nikomu nic ani vám neříkal, hrome, ale trvá to již měsíce a já uhlí nemohu dostat a peníze také ne. Ježíš Maria, já mu dal 600 korun také na uhlí, křičí koňský handlíř.
Já taky,
vzdychá vedle pana Veselého jeden prasečkář. Mně doběhl zatracený lotr o 800 korun, kleje velkořezník. Já mu, pánové, právě dnes ráno v kavárně Arko vyplatil 1600 korun, oznamuje plačtivě řezník, který před chvilkou doporučoval českému národu vlasteneckého krále se silnou rukou.
Já ho, chlapa špinavého, rozpářu. Mně před 3 týdny doběhl o 400 a stále mě od té doby tahá za nohu, že uhlí zcela určitě dostanu,
zuří zase jiný řezník z jatek. Tohle, pánové, nemůžeme tak nechat, chápe se slova pan Veselý. Takového dareváka musíme učinit neškodným, aby neokrádal poctivé lidi o jejich těžce nastřádané úspory. Člověk si takřka nedopřeje a takový oficiálek z dráhy bude za naše peníze dobře se mít.
Zavřít ho dáme, pánové. Nabijeme mu kušnu. Vyrazit lumpovi zuby. Zapíchnu ho jako prase. Utopit ho rošťáka jako štěně.
Společnost předháněla se v ušlechtilých výrazech, jako by to byli kluci z garnizonu nebo z nočních brlohů. Někdy se sice snaží mluvit vybraně a že vzbuzují útrpný úsměv, ale jak jde o jejich mamon, škraboška padá dolů a spatříte jejich pravou tvář. Tak asi usuzovali Habán s Novákem, když panstvo ve své zlosti nad činem ubohého úředníčka z dráhy se zapomínalo. Habán se srdečně smál a vykládal Novákovi, že pana Jiruše dobře zná. Je prý to jakýsi zoufalý člověk, který by se byl na záchodku jedné hospody na Žižkově zastřelil, kdyby mu byl Habán zbraň z ruky nevyrval. Plakal jako malé dítě a prosil Habána, aby ho jen nechal, že už toho má dost, co za tu válku zkusil hladu a bídy s celou svou rodinou. Pak dostavil se u něho náhle záchvat zuřivosti a počal se rvát s Habánem o revolver. Dal se mu pár facek, aby vystřízlivěl, dodal Habán a pokračoval. Když poznal pan Jiruš, že každý odpor je marný, dal se zavésti do místnosti, kde Habán mu poručil čtvrtku vína a pan Jiruš se pak vyspovídal. Je prý na dráze písařem v kanceláři. K žádným penězům mimo služného se nedostane. Měsíční plat je směšně malý pro 4člennou rodinu, proto dělal dluhy, dokud lidé čekali. Dnes mu již nikdo čekat nechce a příbuzní jej také podporovat nechtějí. Žena mě stále týrá, že prý jsem budiš k ničemu a je to pravda, ani krást neumím. Tak co jiného mě zbývá, než kulka do hlavy, a dal se opět do pláče. Habán nevěděl, má-li se smát nebo zlobit. Bylo mě ho opravdu líto, je to typický blbeček ten pan Jiruš. Pravý typ starého hladového diurnisty. Koupil jsem od něho ten revolver. Nechtěl ho prodat, že prý se ho vypůjčil od známého přednosty kanceláře pod záminkou, že jede ven, pro aprovizaci. Po dlouhém zdráhání přijal přece peníze, jen zoufale zvolal, pro Krista pána to bude ostuda v kanceláři. To je ale hovado, poznamenal Novák. To já bych takovému blbci ten revolver okamžitě vrátil a ještě bych dával pozor, aby ho na záchodě nikdo nevyrušil. Bouchni se, neřáde, když se bojíš maličkého skandálu. Však jsem byl na rozpacích. Ale když jsem vzpomněl na jeho ženu a hlavně na děti, pořádně jsem mu vyčinil. Pronásledoval mě otázkou, cože má tedy činit. Trochu posměšně mě žádal, abych mu tedy poradil, když jsem prý tak moudrej a strkám nos do cizích věcí, po kterých mě nic není. Co jsem měl, člověče, dělat? Takovému tulpasovi radit je věru těžká věc, řekl Novák. Poradil jsem mu, aby dělal tyhle malé podvody s uhlím, šeptal Habán Novákovi do ucha. Podívej se, jak se ptáček rychle naučil. To jsi mu poradil, když si vyšel z garnizónu? Ale kdepak. Dříve, než mě v Praze chytila vojenská policie. To bylo ještě za války. Napřed se zaučoval na Žižkově v malém. Tady v Praze, jak vidíš, dělá to už ve velkém. Vděčný byl. Poslal mě jednou z nenadání na důkaz přátelství zadarmo fůrku uhlí v době, když doma neměli ani kousku paliva. Sám osobně přišel s povozem, nebyl jsem doma, postaral se proto o složení uhlí do sklepa. Vcelku dobrý chlap. Ale natahuje to teď pořádně. Já vím, že nyní nepomýšlí už na sebevraždu. Směje se Novák. Však dosti zkusil, než se do toho pořádně vpravil. Na Žižkově byl každou chvilku byt. Jeden akademický malíř známého jména dal mu takovou facku, až mu praskl v uchu bubínek, proto teď chodí s podvázaným uchem. Poškozená společnost, když se z rozčilení poněkud vzpamatovala, usoudila konečně zcela rozumně, že pan Jiruš ani za to nestojí, aby se s ním špinili. Věděli chytráci správně, že je to pohledávka nedobytná, která, kdyby se i vymáhala, zanechá po sobě jen ostudu.
Socani chtějí, jak jsem slyšel, všechen majetek nám zestátnit. Co tomu říkáte, pánové?
Otočil hovor na jiné pole řezník Nekluba.
Jo, sídlem roste apetit, to je stará písnička. Jenže myslím, že zůstanou páni socani jen při chuti,
odpověděl řezník se sokolským odznakem na kabátě a pokračoval.
Známe tu beznárodní havěť velice dobře, jsou to židovští zaprodanci. Třeba se teď tvářili národnější. Vidíte je, jen jim podali našinci ve své hlouposti prst, už chtějí míti celou ruku. Ale náš Rašín a Kramář jim setsakramensky spletou koncept.
Nejkratší by bylo tu pakáž všechnu zavřít a vůdce oběsit, aby už konečně byl pokoj a našinec, aby mohl volně a svobodně pracovat, míní koňský handlíř a má ještě toto přání. Zavésti volný obchod, nenechat se od těch špinhausníků kontrolovat, to si musíme od vlády vynutit za každou cenu. Ministrem zásobování má být i našinec, odborník, ne ledajakej pitomej zubař. Sotva se trochu naučil vyžrané zuby spravovat, už myslí, že musí umět vyžranou republiku zásobovat. Celá společnost odměňuje duchaplnost koňského handlíře hlučným souhlasem a řve výborně a řechtá se na celé kolo. Náramně se jim zamlouvá útok na ministra Vrbenského. Koňský handlíř má radost z laciného úspěchu a proto řeční dále.
Pánové, může takový doktůrek rozumět například, co je to kšeft s koňma? Já ho sním třikrát po večeři, koupí-li na trhu jen pořádnou kobylu. O čistokrevném zvířeti ani nemluvím, na to se nedovede ani podívat. Každý křapoun ze zlámané lhoty by ho natáhl, že by na to čuměl jako vůl na nový vrata.
To by bylo jankovitých koní v armádě, kdyby měl pan ministr zásobování sám nakupovat. To jsem jen mluvil o hajtrách. A kde pak máme jiné důležité artikle? Rozumí snad těm? Ani zamák. Může na nejvýš nakupovat pro národ zuby, ale něco na zub? K žrádlu? Na to je krátkej jako sirka.
Tak jest, výborně řečeno, ozvaly se výkřiky jako někde na schůzi, když koňský handlíř ukončil svou řeč, asi proto, že měl nehoráznou žízeň.
Vypil celou čtvrtku jedním douškem. Bylo slyšet po napití jen dlouhé
Je to smutné, pánové, začal řečnit také pan Veselý, povzbuzen úspěchem koňského handlíře, že na odpovědná místa dávají se lidi bez odborné kvalifikace. Stačí jen, když má legitimaci některé socialistické strany a je okamžitě postaven na dobře placené úřednické místo nebo dokonce až na ministerské křeslo, aniž se musí vykázat předběžným vzděláním nebo průkazem způsobilosti. To se u nás, pánové, úplně pomíjí. Stačí, když někdo umí vykládat na schůzi různé nesmyslné programy a šílené ideje, kterým ostatně ani dotyčný sám nerozumí.
Zcela správně, výborně mluvíš, jen mluvte, pane kolego, dále. Pak se potkáváme s tím smutným, zahanbujícím zjevem, že tito lidé nemají kouska vlasteneckého cítění a národní hrdosti. Obchodují se židy a vůbec se živlem nám nepřátelským, jak nejlépe jest vidět na našich státních ústřednách. Je, pánové, zarážející, jaká v ústavech těch panuje korupce a přímé zlodějství. Takové nepoctivé hospodářství by našinec odborník ani minutu nestrpěl. Podívejte se jen, jaké množství lidí je v úřadech těch zcela zbytečně zaměstnáno. Jedna čtvrtina lidí by úplně postačila, aby úřední aparát fungoval docela řádně. Za to vám svou ctí ručím, pánové. Tento šlendrián je všude v státní naší správě. Na poště, dráze, ve státních továrnách, v dolech, všude zbytečných lidí, kteří vyžírají republiku.
Rozumný hospodář propustil by zbytečné pracovníky a podnik by se zajisté vyplácel mnohonásobně. U nás nesmí se to tak dělat. Každý tluč huba musí mít teplé místečko. A my, obchodníci, zase musíme na to vše připlácet v podobě daní, cel a ztrát.
Dopravní tarify jsou až hrůza vysoké. Pošta neví, co už má žádat. Na nás se to všecko sveze. I náš Rašín prý na nás jako ministr financí chystá jakýsi zákon, aby nám stenčil náš provozovací kapitál. Není to, pánové, hanba, když už takhle to dělá náš člověk? Co potom můžeme chtít od těch prašivých socialistů?
Pane kolego, neračte se zbytečně rozčilovat,
napomíná řezník Sokol pana Veselého.
Náš doktor Rašín ví velice dobře, co dělá. Také jsem se zpočátku zlobil, ale pak jsem byl poučen, že to jsou pouze jeho mazané výpočty na oklamání nepřítele. Neodpovědní štváči rozdráždili lid k nepříčetnosti, proto musel doktor Rašín hodit vlkům kus masa k nasycení. Vlastně jim maso jen slíbil. Nedal dosud nic než slib, že tak učiní, až bude mít v ruce úplnou statistiku. Pánové, rozumíte tomu přece dobře. Dává nám kdy, aby jsme vše tak zařídili, aby nikdo nebyl na svém soukromém majetku poškozen. Tu a tam se něco dát i musí, ale nebude to, pánové, hrozné. Je naše velké štěstí, že v revoluční době je ministrem financí Našinec a k tomu s takovou odbornou kvalifikací, jako je náš drahý doktor Rašín. Sláva, ať žije náš Rašín! Čukneme si na jeho zdraví, přátelé.
A sklenky pěkně zazvonily a páni pili tokajské na zdraví doktora Rašína. Habán s Novákem poslouchali panské výklady a potouchle se usmívali, šeptajíce si. Jiný prasečkář se ozval.
Pánové, přece je u nás lepší než v Rusku. Tam ta bolševická pakáž nadělala z lidí zvířata. Je to hrůza, co se tam všecko děje. 100 000 vražd denně a sabílého dne. Na ulicích měst jsou hromady mrtvol ponechávány svému osudu po měsíce. 1000 šílených lidí s vytřeštěným zrakem bloudí hlady, dokud někde hlady nezajinou. Vrazi, lupiči, zlodějové jsou puštěni z kriminálů. Všechen majetek zničen, rozkraden a spálen. Ha, to je ta vytoužená svoboda. Knutu, mašinkvéry, kanóny na takovou zběř, která svého cara dobroděje i s rodinou takovým hnusným způsobem zavraždila. Za to má ruský národ co děkovat Kerenskýmu, který zrušil trest smrti, zavedl novoty v armádě a tím disciplínu ve vojsku zničil. A tak svůj vlastní národ uvedl v záhubu. U nás se to nesmí stát a také se to nestane my. Máme poslušnou, dobrou armádu českou.
Obrátil se pak na Habána a Nováka vedle u stolu sedících a řekl s divadelním patosem.
Vojáci, co tu sedíte, řekněte, dovolili byste, aby k něčemu podobnému došlo? Vidím ve vašem oku zápal pro naši krásnou českou vlast, že na první rozkaz rozeženete tu židovskou bolševickou chamrať. Řekněte, bratři, že je to pravda. Že položíte raději život, než byste dopustili, aby osud Rusů se stal naším osudem. Mluvte, bratři, vy, první naši národní vojáci, jak byste se zachovali?
Celá vinárna upřela zrak na naše žižkovské hrdiny. Habán něco pošeptal Novákovi, který přikývl a ještě na něco se Habána tázal, a pak vstal a zatvářel se velice vážně. Ještě se napil a pak povídá zpočátku trhavě.
Dovolte, pánové, abych jaksi se omluvil. Jsem řečí předešlého vysoce ctěného pána bratra hluboce dojat. Jsem starý voják, Čech. V Okovech byl jsem veden ve 14. roce na vojnu, protože jsem byl předsedou vlasteneckého spolku baráčníků Havlíček u nás v Brozanech. Moje matka byla právě nemocná, když pro mě četníci přišli. Ranila jí mrtvice, když spatřila, jak mi nasazují četníci na ruce pouta. Tatínek se později zbláznil a je dosud v Bohnicích. Jediná sestra zemřela za války hladem, vlastně, chtěl jsem říci, žalem. U nás hlady nikdo neumřel. Byl jsem hnán po 4-nedělním výcviku okamžitě na srbskou frontu. Prošel jsem za války všecka bojiště, zkusil jsem promizerné Rakousko jako pes. Hrůzou se mi často vlasy ježily. Ne, pánové, nechtějte, abych vám to líčil, nerad na to vzpomínám. Ale řeknu vám, pánové, že nikdy při všech hrůzách nezapomněl jsem na svou vlast a často jsem si přál aspoň na chvíli spatřit zase naši zlatou, 100-věžatou Prahu.
Tady kamarád Habán vám může dosvědčit, že v nejhorší vřavě válečné při bubnové palbě dali jsme v zákopech hlavy k sobě a počali jsme si zpívat Praho, má zlatá Praho, pro tebe život dám. Často jsme si řekli, jaká by to byla slast pro vlast, naši krásnou vlast českou zemřít, ale za Rakouska ani opovážit. Jsme dnes šťastní, že po všech útrapách konečně docílili jsme zlaté svobody a radujeme se jako malé děti z naší České republiky. Proto znovu, jako zkušení vojáci, dali jsme se do služeb vlasti a chraň každého Bůh, aby nám na naši samostatnost sáhl. V takovém případě neznáme ani bratra. Všem hlavy dolů. Výborně, bratře Tomáš, napij se vojáků. To jsou hoši, to koukáš, co? Ten mluví mě z duše, poctivej, pořádnej chlap. Já bych ho hned zlíbal. Společnost, již dosti napilá, projevovala všelijakým způsobem svou radost nad udatnými vojíny. Poručili jim dvě láhve tokajského a něco k snědku. Novák počal znova. Vážení pánové, děkujeme vám za všechnu vaši pozornost. Upozorňujeme vás však slušně, že toho nezasluhujeme. Naši kamarádi na Žižkově vyslali nás, abychom upozornili, že utvořil se u nás dobrovolný sbor vojáků k ochraně republiky. Nazývá se Klofáčovi děti. Máme čest tady s kamarádem Habánem také k němu přináležet. Náš sbor vydal kovové odznaky pro své přispívající členy. Odznak, prosím, stojí pouhých 15 korun. Je to výtečná práce sochaře Amarta, starého starodružiníka, který nám model udělal úplně zadarmo a je naším přispívajícím členem. Proto, prosím, pánové, bude-li libo, zde jsou. Jak račte vidět krásná umělecká práce, nehledíc k tomu, že je to ve prospěch důležité věci. Ovšem, ve prospěch věci béřeme i větší příspěvek. Klofáčovi děti prodali všechny. Dostávali celou 20 korunu a nikdo nevzal nic zpět. Koňský handlíř jim dal celou 50 korunu. Jen poctivý pan Veselý zmizel, ale mlčel. Neprozradil. Byl asi sám rád, že oba kamarádi také mlčeli. Rozvinula se pak hlučná zábava, jedni zpívali, druzí vyprávěli si všelijaké anekdoty, jiní přemožení silným mokem klímali nebo zvraceli. Habán s Novákem klidně pojedli a zapíjeli večeři. Tu v koutě vinárny vypukl jakýsi spor hosta s číšníkem. Dlouho nikdo si toho nepovšiml, jen Habán špicoval uši, až konečně rozčilený vrchní číšník hlasitě křičel. Člověče drzá, jak se mohli opovážit chlastat víno a sníst 4 taliány, když nemají v kapse ani vindru? Zavolám strážníka a dám jich zavřít. Host, dosti slušně oblečený, který dělal dojem nezaměstnaného číšníka, úředníka nebo chudého studenta, byl bled a tupě mlčel. Společnost vyptávala se číšníka, oč vlastně běží. Vysvětloval, že mu byl host už po druhé čtvrtce nápadný, že jevil jakýsi nepokoj, často chodil na záchod, ale vždycky se vrátil, poněvadž věděl, že ho pozorují. Až konečně po páté čtvrtce s čepicí v kapse chtěl utéci. Zavolal jsem ho a on se vymlouval drze, že se jen tak chtěl jít projít, že je v místnosti hrozné dusno a kouř. To víte, znám takové fóry, 20 let jsem i s číšníkem. Žádám, když se posadil, aby zaplatil. Půl hodiny si prohledává pitomně kapsy, vytahuje všelijaké papíry, ale peníze, to se rozumí, nenašel. Schválně mlčím, ačkoliv vím, kolik uhodilo. Mlčí také docela klidně a prohledává všecky kapsy asi po 10. To mě namíchlo. Mašnosti, povídám, nedělaj si ze mě blázny, mají prachy nebo nemají? Kouknou na mne a povídá docela naivně, všechny jsem ztratil nebo mi je někdo ukradl? Nebavěj se, nemám na zábavu, kdy spustím zase já. Žádám nějakou zástavu, nemá. Žádám legitimaci, dává mě nějakou ušpiněnou, zamaštěnou starou vizitku, kterou někde našel. Má trpělivost byla u konce. Dám ho chlapa zjistit policií. Nejraději bych mu dal pár facek, Falutovi. To by bylo nejmoudřejší. Podívejme se na toho chlapa. Nemá v kapse ani vindru. A tady dělá mezi námi pasanta. Bolševik nějakej. Vražte mu, pane vrchní, pár pořádných. Jen ho lumpa dejte zavřít. Nestyda, nestydatá. Takovej mladý člověk a nepracuje.
Společnost obklopila hosta a častovala ho nejrůznějšími hrubostmi, dorážela naň všelijakými neurvalostmi. Host klidně seděl a na nic neodpovídal, zdálo se, že byl na to připraven. Když situace zdála se být kritickou, poněvadž páni prasečkáři domlouvali se k nějakému linčářskému zákonu, Habán zavolal číšníka a především útratu za neznámého zaplatil. Hosté počali Habánovi domlouvat, že se takového lumpa zastává, na což jim Habán docela klidně odpověděl. Pánové, jsem gentleman a nenechám chudého člověka ve štychu, když skutečně mohu pomoci. Na vaše hloupé názory kašlu. Znám příliš dobře celou vaši společnost. Jste váleční zbohatlíci, keťasové. O český národ starali jste se tak důkladně ve válce, že tento muž nemá na sklenici vína, jako nemá na chleba dnes 1000 rodin. Tak důkladně jste svůj národ oškubali. Při víně a dobrém žrádle umíte náramně dobře hrát si na vlastence. Jenže na nás už taková komedie neplatí. My vám vidíme až do žaludku. Po těchto slovech Habánových nastala bouře. Společnost nenadálým obratem byla zpočátku jaksi zaražena, ale najednou vybuchla a jala se Habánovi sprostě spílati, až konečně strhla se rvačka. Na jedné straně Habán, novák a neznámý neplatící host, na druhé straně celá vinárenská společnost s řezníky v čele. Tři mušketýři drželi se statečně, rozdávali na všechny strany a dosti dlouho vzdorovali přesile, dokud nebyli konečně vytlačeni z vinárny do celetné ulice, kde v úzké uličce v okamžiku nashromáždil se dav lidí, takže elektrika a vůbec povozy nemohly projížděti. Ve rvačce bylo i na ulici pokračováno, až přivolaná vojenská hlídka zjednala pořádek. Zavřete tu bolševickou holotu, řvalo panstvo z vinárny. To jsou pak ochránci republiky, když republiku nestydatě urážejí. Vyžírači republiky jsou všichni tři, ti darebáci, žaluje koňský handlíř. Za prodanci židů, odstřelit vás, projevuje přání jeden prasečkář. Habán se směje panstvu do očí a tím jen více k nadávkám je popuzuje. A když se pořádně vynadali, zcela klidně, smírným úsměvem panstvu vysvětluje. Ale kdéž, holoubkové, z nás republiku nikdo neuráží. To bylo jen nutno vám, pánové, říci, jací jste sprostáci. Vyžírači jste nejprve vy a čelátka vám podobná a do kriminálu, kam posíláte nás, patříte již dávno sami. Nás ani nenapadne spatřovat ve vás český národ, kdybyste od nás vzali třeba ještě milion těch cetek, které jste si od nás koupili. My s kamarádem velmi dobře víme, proč najednou se probudilo u vás národnostní cítění a proč okázale podporujete každou věc, která řve na všechny strany, že vy jste ten kádr národní, na vás, že vlast může spoléhat bezpečně. Předně děláte to proto, abyste důvěřivému a nadšenému lidu naházeli písek do očí, aby neviděl vaše bezcitné jednání za války, vaše zločiny. Po druhé děláte si tím reklamu k dalším svým čachrům a daří se vám to. Snad by došlo k nové rvačce po těchto Habánových slovech, ale přišla ještě jedna silná vojenská hlídka, která zatlačila svářící se strany jednak zpět do vinárny a tři mušketýry hlouběji do ulice a doprovodila je až k prašné bráně, kde se s nimi zcela přátelsky rozešla. Neznámý host z vinárny děkoval vřele oběma kamarádům a legitimoval se jako suplující profesor z Vinohrad. Naříkal na své bídné poměry, je prý ženat, má mladou ženu a děcko, měsíční gáže 260 korun nestačí při ohromné skromnosti ani na půl měsíce. Proto vypomáhá mimo školu v továrně pana Krahulce jako účetní. Dnes pozval jej Krahulec do vinárny, že ho jako pohostí a ubezpečil jej, že rozhodně přijde, tím spíše, že zná jeho prázdnou kapsu. Tak jsem klidně čekal a pil v důvěře, že přece jen přijde. Nepřišel. Vidíte, tací jsou páni. Myslím, že nepřišel úmyslně, aby se mohl zítra vysmát mé úzkosti. Žerty si ještě tropí z chudoby. A člověk je naprosto nucen spolknout ti i takovou hořkou pilulku. Prosím vás, řeknete něco a přijdete i o ten malý výdělek. Je to, pánové, strašné, chápete snad? Člověk s akademickým vzděláním musí snést všecko to hrubství a posměšky nového českého panstva. A profesor si s hořkostí odplivl. Habán jej těšil.
Z toho si, pane profesore, nic nedělejte.
Je třeba jen důkladně se takovému nažranému sprosťákovi pomstít. Nerozčilovat se, ta cháska za to vůbec nestojí. Přemýšlet, jak se mu dostat na měšec.
Peníze. Ztráta peněz, to je jeho struna bolestná, která jej nejvíce mučí ve dne i v noci.
Proto vymyslete si nějakou věc, když jste účetní v jeho fabrice, jak nejlépe a nejvíce mohl byste jej poškodit. Je to jediný dobrý prostředek.
Pustit mu žilou, má příliš bujnou krev.
To je velice těžké, ačkoliv přiznávám, že by toho zasluhoval. Ale hleďte, jsem profesor a mohlo by mě to stát existenci. Pak mě chybí odvaha.
Není třeba nic riskovat. Jakou má fabriku ten krahulec?
Továrnu na cukrovinky.
Tož potřebuje cukr?
Zajisté, a každé množství.
Znám pana Hérla, ten mu opatří vagon cukru.
Tím mu ještě prospějete.
Nestarejte se.
Hérl mu cukr prodá tak, že na to krahulec do smrti nezapomene.
Jen abych, prosím vás, z toho neměl nepříjemnosti.
Nebojte se, nic se nemůže stát.
Je jistě zařízen na keťasovinu.
Vždyť celé své jmění získal právě ve válce tímto způsobem.
Pak obchoduje s každým, kdo mu přijde do ruky.
Pošlu na něj Hérla a vy v tom nebudete mít ti prsty. Stačí vám to?
Úplně, jen prosím se o mě nikde nezmiňujte.
Máte mé slovo, kamarád je úplně spolehlivý a Hérl nebude o vás nic vědět. Když pak profesor oznámil Krahulcovu adresu a seznámil Habána s mravy a zvyky fabrikantovými, rozloučili se spolu velice přátelsky.
Kam teď, Franto?
Táže se Novák, když profesor odešel.
Domů.
Máme ještě několik praporečků.
Kašlu na ně. Stržili jsme za odznaky dost.
Já vím, že ti prasečkáři melou pantem. Radost jsme jim trochu pokazili.
Není to, Franto, trochu škoda?
Mohli jsme je tahat za nohu dál a dělat dobré kšefty.
Víš, že jsme každý vydělal 300 korun?
Jaká pomoc? Přece jsme nemohli jednat jinak.
Držet hubu jsme mohli.
Ovšem, kdyby jsme měli místo krve v žilách syrovátku.
Proč jsi se tedy vosle rval jako pes?
Přece jsem tě nemohl nechat zbýt, i ten chudák profesor bušil do nich jako zjednanej.
Ani by člověk nevěřil, kde se v něm vzala taková síla.
Výborný člověk, jinej by v tom rumlu utek.
Pojedem elektrikou?
Ano.
A když přijeli elektrikou na Žižkov, oba kamarádi se rozloučili.
Zítra, kamaráde, do služby, připomíná Novák, ke klofáčovým dětem. Ta armáda bez tak dlouho nepotrvá, její hrdinné činy jednou přece přijdou najevo.
Myslím, že my oba vyvázneme bez pohromy.
Doufejme.
Klofáčovi děti den ze dne řádili na Žižkově a jeho okolí stále hůře. Neminul den, aby nepřišla nějaká stížnost. Důstojníci byli úplně bezradní a zoufale hleděli do strašné budoucnosti. Bratr Cechl chodil po dvoře celý nešťastný, aniž řečnil jako obvykle, věděl, že je všecko marné. Styděl se nejvíce, že, jak říkal ti Tarzáni, pojmenoval jménem Klofáčovým jemu tak drahým. Nebylo již nikdy slyšet, že by byl někoho oslovil svým srdečným bratře. To tam bylo jeho nadšení a vlastenecký zápal. Pro něj už žádné národní vojsko na Žižkově neexistovalo. Říkával, je to banda lupičů a zlodějů. Pro všecko na světě můžeš-li, Václave, můj drahý bratře, odpusť mi tu hloupost, vrněl vždy, když na děti něco prasklo. Hérl zatím svědomitě provedl boudu na vinárnici, při kteréžto příležitosti setkal se Habán s panem Slavíkem, bývalým profousem z garnizonu. Slavík jako poručík vojenské policie byl získán Hérlem, aby se podniku toho zúčastnil ve své hodnosti jako nejvhodnější figura k zabavování čokolády. Slavík Habána nepoznal. Habán, nejsa Hérlem informován, byl velmi překvapen objevením se Slavíka v takové choulostivé záležitosti. Vše dopadlo dobře.
Vinárnice nestratila humor. Myslíc, že je opravdu zle, přinesla na stůl několik lahví vína a počala docela vážně pány od policie přemlouvat. Páni zpočátku se zdráhali. Herl dokonce jako detektiv v civilu hrozil vinárnici okamžitým zatčením, dovolili si ještě jednou podplácet úřední osoby, ale na přímluvu pianisty Vaňka dali si páni říci, trochu slevili z požadovaného obnosu, panička s úsměvem Slavíkovi peníze vyplatila, pak se trochu posilnili a poroučeli. Tak vydá, pomyslel si Habán, ten starý lump z garnizonu, který měl plná ústa poctivosti, octne se najednou v takové jemu předobře známé společnosti a za tak krátký čas. Kroutil nad tím ještě chvilku hlavou a odešel také z vinárny. Když druhého dne se s Herlem sešel, vylíčil mu svůj podiv nad Slavíkem. Toho máme pořádně v hrsti. A je opravdu dnes důstojníkem? To se ví? Co pak myslíš, že přivedu nějakého hejtmana z Kopníku? U nás toho není třeba. Máme jich dost pravých a nefalšovaných, kteří rádi berou. Je třeba je jen trochu otrkat. Se Slavíkem nebyla velká práce. Šel hned na udičku. To není první případ hochů. Spolu jsme už pracovali několikrát a vždy s úspěchem. Klofáčovi děti kradli vesele dál a zařizovali se v obecním dvoře po domácku. Domů si nosili pušky, patrony, ba i jeden mašinkvér někde sebrali. Všecko zanášeli do soukromého bytu prostitutky, kde to vypadalo jako v malém arzenálu. Činilo to dojem, jako by Klofáčovi děti se chtěli násilně odtrhnout od Československé republiky a zařídit se docela pro sebe. Nasvědčovali tomu všechny okolnosti, že děti něco chystají. Kradli již i nepatrné věci, jen aby zásoby vzrostly. Konečně však přece jen došla někomu trpělivost a činnost tak báječně rozvinutou milým Klofáčovým dětem zarazil. Stalo se, že jedna vojenská hlídka vyslaná k ochraně žižkovského občanstva v 10 hodin večer vtrhla náhle do hostince u Prokopa na tržišti, kde právě chudá děvčata pořádala zástěrkovou taneční zábavu. Dva vojáci z bodáky na puškách vrazili do sálu a kázali přestati s tancem i hudbou. Když se to stalo, poručili všem přítomným ustoupiti do zadního kouta sálu, zakázali přísně jakékoliv přecházení, je prý podezření, že je přítomen nebezpečný vyzvědač. Pochopitelně, že děvčata třásla se jako osiky, není-li to snad jejich miláček, a pak, že z vojáků šla opravdu hrůza. Zatím však, co v sále tito darebové rozkazovali, druzí dva venku v šatně sebrali veškeré tam uschované svršky, zimní kabáty, svrchníky, deštníky, zkrátka celou šatnu. Dali vše do pytlů a odnesli do svého skladu. Vojáci v sále, když se přesvědčili, že věc je hotova, zamkli v sále celou společnost a utekli. To bylo pláče a nářku, když se zjistilo, co se vlastně stalo. Šli rovnou na vojenské velitelství do obecního domu a tu celou věc udali četaři Šindelářovi, který právě měl službu. Četař Šindelář zkusil za minulou dobu mnoho duševních útrap, protože to byl muž v jádru naprosto poctivý. Chodil již jako duch, hubený jako vyžraný zub s pohledem vytřeštěným do prázdna, že se ho všechna děvčata lekla. Když svou stížnost dokončila, zařval četař Šindelář tak bolestně a zároveň vztekle, že všechna z kanceláře strachem utekla. Četař řádil pak jako smyslu zbavený, vše, co mu přišlo do ruky, trhal. Trhal všechny protokoly, roztrhal úplně celý seznam vojáků, kteří byli v obecním domě. Popadl nakonec starou rozbitou pušku a roztřískal veškerý kancelářský nábytek. A když to všecko roztloukl, chtěl se vrhnouti oknem na ulici. Naštěstí upozorněni velkým hřmotem přispěchali obecní hasiči s bratrem Cechlem a strhli jej v kritickém okamžiku z okna. Rval se s nimi velmi dlouho, až konečně byli nuceni dáti mu svěrací kazajku a povolati lékaře, který konstatoval nebezpečné šílenství a rozkázal ho okamžitě odvést do Bohnic. V těch dnech bylo posíláno vojsko na Slovensko. Byly formovány stále nové a nové roty z různého lidského materiálu. Na kvalitu se tehdy hledět ani příliš nemohlo a na Slovensku vojska prý bylo třeba jako soli. Zkrátka asi 3 dny po zástěrkové zábavě přišel na Žižkov do obecního dvora kapitán z hlavního generálního štábu s jedním inteligentním vojákem, bratrem Kudějem. Návštěva byla jistě předem hlášena, poněvadž nikdo nebyl toho dne poslán do služby a vojáci byli seřazeni na dvoře. Kapitán pozdravil se s důstojníky, pohovořil s nimi a pak pokynul bratru Kudějovi, který ihned vystoupil na připravenou židli a jal se řečniti.
Bratři, vám všem, kteří v dějné chvíli stojíte tu jako národní vojsko, sražené v nerozborné řady, posílá Národní revoluční výbor upřímný bratrský pozdrav. A to v době, kdy neodvratná vůle osudu přiměla Národní výbor učinit vážné rozhodnutí. Postavit vás na ochranu našeho ohroženého osvobozeného Slovenska. Pochopíte zajisté ohromnou odpovědnost pro přítomnost i budoucnost. Národní výbor očekává od vás, že rádi uposlechnete všech rozkazů a že budete hrdě a rozhodně konat svou povinnost, kterou vám ostatně ukládá vaše nezměrná láska k vlasti a národu. Jsem naplněn, bratři, hrdostí a pýchou nad vašimi činy a očekávám, že na Slovensku, kam s vámi rád půjdu, svým hrdinstvím učiníte se nesmrtelnými a rodnému svému městu Žižkovu zjednáte slávu. Přestojíme společně i ty nejtěžší okamžiky a vrátíme se domů v ocelových řadách, připraveni k novým a posledním bojům. Celý český národ se na vás, Žižkováky, dívá s důvěrou, že vydržíte nejdéle v ohni a proto každý váš krok musí být rozvážný a důsledný. Vše pro čest a slávu českého národa. Nazdar! Nazdar!
Opakovali vojáci, když Kuděj dokončil svou vlasteneckou řeč. Očekávali něco zcela jiného. Většina vojínů měla příliš špatné svědomí. Cukerin, čokoláda, hedvábné stuhy, vykradený makacín, šatna ze zástěrkové zábavy a podobné věci je tížily. Byli potěšeni, že nevedou se o tom zbytečné řeči a že se jim dává příležitost pěkné podívané na Slovensku, po kterém mnozí toužili. Tím existence žižkovských klofáčových dětí byla opravdu skončena. Druhého dne obdrželi novou polní výstroj a výzbroj a Kuděj s kapitánem odvedli je na nádraží. Jaký osud je potkal v osvobozené zemi a všelijaká zajímavá dobrodružství, vypravuje sám Kuděj, který je v civilu spisovatel, ve své knize Tisíc nesmrtelných. Proto promiň, čtenáři, nebudu-li se déle zajímati o jejich osud. Povím jen, že Habán s Novákem na Slovensko nejeli, zůstali v Praze a šli zase do civilu. Nikdo se po nich nescháněl, poněvadž šílený četař Šindelář roztrhal i knihu, ve které byli zapsáni. Konec druhé části.